123. kiri, Jeesuse varane lapseiga. Et Betlemas viibimine tekitas kindlusetus ja ärevustunnet, võõrutas Maarja lapse alles siis, kui nad olid turvaliselt Aleksandriasse jõudnud ja perekond sai taas tavalist igapäevaelu elada. Nad elasid sugulaste juures ja Joosep suutis oma peret ise ülal pidada, sest leidis peagi pärast saabumist tööd. Ta töötas mitu kuud puusepana, kuni edutati suure ühiskondliku hoone ehitusel töötava tööliste rühma meistriks. See uus kogemus andis talle mõtte hakata Naatsareti naastes ehitusettevõtjaks. Neil Jeesuse abitu lapse ja varajastel aastatel valvas Maarja pidevalt ja hoolikalt, et lapsega juhtuks midagi, mis võiks ta heaolu ohustada või tema tulevase missiooni täitmist takistada. Ükski ema pole kunagi olnud rohkem oma lapsele pühendunud. Kodus, kuhu Jeesus kasvama sattus, oli veel kaks tema ealist ja lähematel naabritel veel kuus peaaegu tema vanust last, kes olid talle sobivad mängukaaslased. Algul soovis Maarja Jeesust rohkem enda läheduses hoida. Ta kartis, et poisiga võib midagi juhtuda, kui tal lastakse aias teiste lastega mängida. Aga Joosep suutis sugulaste abiga ema veenda, et nii jääks Jeesus ilma kasulikust võimalusest õppida oma vanuste lastega kohanemist. Ja mõistes, et ülearune hoolitsus ja tavatu kaitse võib Jeesuse ise teadlikuks ja enesekeskseks muuta, oli Maarja lõpuks nõus laskma tõotatud lapsel kasvada samamoodi nagu kasvasid kõik teised lapsed. Ja kuigi ta sellest otsusest kinni pidas, oli ta alati valvel, kui lapsed majas või aias mängisid. Ainult armastav ema teab, missugust koormat Maarja südames kandis, muretsedes kõigi nende varase lapse ja aastate jooksul oma poja turvalisuse eest. Kahel Aleksandrias viibitud aastal oli Jeesuse tervis hea ja ta kasvas normaalselt. Sellest, et Jeesus on tõotatud laps, kõneldi ainult vähestele, tuttavatele ja sugulastele. Üks Joosepi sugulastest avaldas selle saladuse mõnedele oma tuttavatele Memphises, kaugetel aegadel elanud Ehnatoni järeltulijatele, ja need kogunesid enne Joosepi pere tagasipöördumist Palestiinasse koos Aleksandria usklike väikese rühmaga Joosepi sugulasest heategija paleetaolisse majja, et naatsaretlaste perele õnn kaasa soovida ja lapsele austust avaldada. Kokku tulnud kinkisid Jeesusele täieliku kogu heebrea pühakirjade kreekakeelseid tõlkeid, ent see anti Joosepi kätte alles siis, kui nad Maarjaga olid lõplikult tagasi lükanud oma Memphise ja Aleksandria tuttavate kutse Egiptusesse jääda. Need uskujad olid seisukohal, et tõotatud laps saaks Aleksandrias elades maailmale tunduvalt suuremat mõju avaldada kui üheski Palestiina paigas. Nende veenmiste tõttu viibis lahkumine Palestiinasse mõnda aega pärast seda, kui nad olid kuulnud Heroodese surmast. Lõpuks lahkusid Joosep ja Maarja Aleksandriast oma tuttava Esraeoni laeval, mis suundus Jopasse ja jõudis sellesse sadamasse augusti lõpus 4. aastal enne Kristust. Nad läksid otse Betlemma, kus arutasid kogu septembrikuu jooksul oma tuttavate ja sugulastega, kas sinna jääda või Naatsareti naasta. Maarja polnud kunagi päriselt loobunud mõttest, et Jeesus peaks kasvama üles Taaveti linnas Betlemas. Joosep aga ei uskunudki tõeliselt, et nende pojast saab Iisraeli kuninglik vabastaja. Pealegi teadis ta, et ei põlvne tegelikult Taavetist, et ta oli arvatud Taaveti järeltulijate hulka vaid seepärast, et üks tema esivanematest oli Taaveti põlvnemisliini lapsendatud. Maarja pidas Taaveti linna muidugi kõige sobivamaks kohaks, kus uut Taaveti trooni taotlejad kasvatada. Kuid Joosep eelistas riskida pigem Heroodes Antipasega kui tema venna Arhelaosega. Ta kartis, et lapsel pole Betlemasega üheski teises juudamaa linnas turvaline ning oletas, et Arhelaos jätkab oma isa Heroodese ähvardavad poliitikat tõenäolisemalt kui Antipas Galileas. Lisaks kõigile neile põhjustele pidas Joosep Galilead lapse kasvamiseks ja talle hariduse andmiseks igati paremaks kohaks, kuid tal kulus Maarja vastuväidete kummutamiseks 3 nädalat. Esimeseks oktoobriks oli Joosep Maarjat ja kõiki nende tuttavaid veennud, et neil on kõige õigem Naatsareti minna. Nii lahkusidki nad oktoobri algul 4. aastal enne Kristust Betlemast ja rändasid Lütta ja Skütopoolise kaudu Naatsareti. Nad alustasid teed ühel pühapäeva varahommikul, Maarja koos lapsega uue veolooma seljas. Joosep koos viie neid saatva sugulasega jalgsi, sest Joosepi sugulased ei lubanud neil üksi Naatsareti reisida. Nad kartsid minna Galileasse, Jeruusalemma ja Jordani oru kaudu ning ükski läänepoolne tee ei olnud päris ohutu kahele üksikule reisijale, kellel oli kaasas väike laps. Esimene. Tagasi Naatsaretis. Reisi neljandal päeval jõudis reisiselskond ohutult sihtkohta. Nad saabusid ette teatamata oma koju Naatsaretis, kus oli enam kui 3 aastat elanud üks Joosepi abielus vend, kes oli neid nähes tõesti üllatunud. Nad olid oma asju nii vaikselt ajanud, et ei Joosepi ega Maarja perekond teadnud, et nad on üldse Aleksandriast lahkunud. Järgmisel päeval kolis Joosepi venna perekond majast välja ja Maarja seadis end esimest korda pärast Jeesuse sündi oma väikse perega sisse, et tunda rõõmu elust oma enese kodus. Vähem kui nädala pärast sai Joosep puusepana tööd ja nad olid ülimalt õnnelikud. Nende Naatsareti tagasi jõudes oli Jeesus umbes 3 aastat ja 2 kuud vana. Ta oli kõigil rännakutel hästi vastu pidanud, tal oli suurepärane tervis ja ta oli täis lapseliku põnevust ja rõõmu oma kodust, kus ringi joosta ja ennast mõnusalt tunda. Samas tundis ta suurt puudust oma Aleksandriasse jäänud mängukaaslastest. Teel Naatsareti oli Joosep Maarjat veennud, et poleks tark levitada nende Galilea tuttavate ja sugulaste seas juttu Jeesusest kui tõotatud lapsest. Nad leppisid kokku, et hoiduvad seda kellelegi mainimast. Nad pidasid mõlemad truult oma lubadust. Jeesuse kogu 4. eluaastat iseloomustasid normaalne füüsiline areng ning ebatavaline vaimne aktiivsus. Ta sai väga lähedaseks peaaegu oma vanuse naabripoisiga, kelle nimi oli Jaakob. Jeesus ja Jaakob mängisid alati rõõmsalt koos ja suureks kasvades said neist head sõbrad ning ustavad kaaslased. Järgmine tähtis sündmus selles Naatsareti peres oli teise lapse Jaakobuse sünd 2. aprilli varajasel hommikutunnil 3. aastal enne Kristust. Mõte väikevenna olemasolus tegitas Jeesuses elevust ja ta võis tundide kaupa seista ning imiku väikelapse toiminguid jälgida. Sama aasta kesksuvel ehitas Joosep küla allika ja karavanide peatuspaiga lähedale väikese töökoja. Pärast seda tegi ta igapäevast puuseba tööd juba väga vähe. Tema juures töötasid ta 2 venda ja veel mitu meistrimeest, keda ta saatis tööle, jäädes ise töökotta, kaelkooke ja atru ning muud puutööd tegema. Ta töötas ka naha, köite ja lõuendiga. Kasvuaastatel veetis Jeesus pärast kooli, töökojas isa tööd vaadates ja 4 maailmanurgast tulnud karavani juhtide ja reisijate vestlusi ning kuulujutte kuulates umbes sama palju aega kui ema kodustes töödes abistades. Sama aasta juulis, 6 aega enne Jeesuse 4-aastaseks saamist, levis kõikjal Naatsaretis karavani reisijate toodud raske kõhuhaigus. Maarja kartis nii väga Jeesuse haigestumist, et pakkis laste asjad kokku ja põgenes maale oma venna juurde, kes elas mitu kilomeetrit Naatsaretist lõunapool, Sariidi lähedal, Megiddosse viiva tee ääres. Nad olid Naatsaretist ära üle 2 kuu. Jeesusele meeldis seal väga, see oli tema esimene taluelu kogemus. Teine, 5. eluaasta, 2. aasta enne Kristust. Veidi enam kui aasta pärast Naatsareti naasmist jõudis väike Jeesus ikka, mil tal tuli teha oma esimene täielik isiklik ja siiras kõlbeline otsus. Siis asus temasse elama mõttekohandaja, paradiisi isa, jumalik kingitus, kes oli enne teeninud Machiaventa Melkisedekit ja omandanud sel moel kogemuse tegutsemisest koos sureliku ülese olendiga, kes on kehastunud ja elab surelikus ihus. See sündmus toimus 11. veebruaril 2. aastal enne Kristust. Jeesus ei olnud jumaliku järelvaataja saabumisest rohkem teadlik kui miljonid teised lapsed, kelle sisimasse on enne ja pärast seda päeva asunud samamoodi mõttekohandaja, et täita nende meel vaimsusega ja töötada nende arenemisjärgus surelike hingede igavese ellujäämise nimel. Sel veebruari päeval lõppes universumi valitsejate otsene isiklik järelvalve lapseks kehastunud Miikali puutumatuse üle. Sellest ajast pidi Jeesuse kehastumise kulg ja kaitse jääma tema sisimas elava kohandaja ja kaitseseeravite hooleks. Aeg-ajalt lisandus neile ka keskteeliste hoolitsus, kellele selle planeedi juhid olid kindlad ülesanded andnud. Selle aasta augustis sai Jeesus 5-aastaseks ja me nimetame seda aastat seepärast tema elu 5. Kalendriaastaks. Sellel aastal, 11. juuli öösel, 2. aastal enne Kristust, veidi enam kui 6 aega enne tema 5. sünnipäeva, valmistas Jeesusele suurt rõõmu õde Mirjami sünd. Järgmisel õhtul oli Jeesusel pikk jutuajamine oma isaga sellest, mil viisil erinevad elusolendi liigid üksikolenditena maailma sünnivad. Jeesuse varaseima hariduse kõige väärtuslikum osa pärines tema vanematelt, kes vastasid tema arukatele ja uurivatele küsimustele. Joosep püüdis alati korralikult oma kohust täita ja võttis poisi arvukatele küsimustele vastamist tõsiselt ning varus selleks piisavalt aega. 5. ja 10. eluaastani oli Jeesus üks ainus suur küsimärk. Joosep ja Maarja ei osanud küll alati lapse küsimustele vastata, kuid arutasid need iga kord põhjalikult läbi ja püüdsid teda kõik võimalikel muudel viisidel aidata, tema püüdlustes leida rahuldav lahendus, ta erksas meeles tekinud probleemile. Pärast Naatsareti tagasi pöördumist oli nende perel olnud palju tegemist ja Joosepil uue töökoja ehitamisega ning ettevõtte taaskäivitamisega tavalisest rohkem tööd. Ta oli sellega nii seotud olnud, et polnud leidnud aega Jakobusele hälligi meisterdada. Kuid ammu enne Mirjami sündi oli asi paranenud, nii et tüdruk sai väga mugava hälli, millest ta tundis end mõnusalt nagu pesas, kui kogu pere teda imetles. Lapsena osales Jeesus innukalt kõigis harilikes igapäevastes kodustes ettevõtmistes. Ta tundis oma väikevennast ja õest suurt rõõmu ning oli Maarjale nende eest hoolitsemisel suureks abiks. Tol ajal oli paganlikus maailmas vähe kodusid, mis suutsid anda lapsele parema intellektuaalse, kõlbelise ja usulise koolituse kui Galilea juutide kodud. Juutidel oli oma laste kasvatamiseks ja neile hariduse andmiseks süstemaatiline programm. Nad jagasid lapse elu 7 etappi. Esiteks, vastsündinu 1. ja 8. elupäevani. Teiseks, rinnalaps. Kolmandaks, võõrutatud laps. Neljandaks, emast sõltuvuse periood 5. eluaasta lõpuni. Viiendaks, lapse iseseisvuse algus. Poja puhul siirdub vastutus tema hariduse eest isale. Kuuendaks, nooruk või neiu. Seitsmendaks, noor mees või naine. Galilea juutide tavajärgi vastutas 5. sünnipäevani lapse koolituse eest ema. Kui oli tegemist poisslapsega, hakkas poisi hariduse eest sealt maalt vastutama isa. Seega jõudis Jeesus sel aastal Galilea juudi perekonna lapse elujärgu 5. etappi ja 21. augustil, 2. aastal enne Kristust, andis Maarja tema edasise õpetamise ametlikult Joosepile üle. Kuigi Jeesuse intellektuaalse ja usulise hariduse eest oli nüüd otseselt vastutav Joosep, oli ema poja kodusest õppetööst ikkagi huvitatud. Ta õpetas teda tundma koduaeda igast küljest ümbritsevatel müüridel kasvavaid viinamarju ja muid taimi ning nende eest hoolitsema. Ta pani maja katusele suvisesse magamistuppa madalad liivakastid, millesse Jeesus joonistas maakaarte ja kus harjutas esimesi aramea, kreeka ja hiljem heebrea tekste kirjutama, sest ta õppis aja jooksul kõigis neis keeltes lugema, kirjutama ja soravalt rääkima. Jeesus paistis olevat füüsiliselt peaaegu täiuslik ja ka emotsionaalselt normaalselt arenev laps. Elu 5. kalendriaasta 2. poolel olid tal kerged seedehäired, mis oli tema esimene suurem haigus. Joosep ja Maarja rääkisid sageli oma vanima lapse tulevikust, aga kui te oleksite seal ise viibinud, oleksite näinud vaid tavalise terve ja muretu, kuid oma aja ning koha kohta erakordselt uudishimuliku lapse üles kasvamist. 3. 6. eluaasta sündmused. 1. aasta enne Kristust. Jeesus oli omandanud oma ema abiga juba aramea keele Galilea murde. Nüüd hakkas isa talle kreeka keelt õpetama. Maarja oskas kreeka keelt vähe, kuid Joosep rääkis soravalt nii aramea kui ka kreeka keelt. Kreeka keele õpikuna kasutasid nad heebrea pühakirja, seaduste ja prohvetite raamatute, samuti laulude täieliku kogu, mis neile Egiptusest lahkumisel oli kingitud. Kogu Naatsaretis oli ainult kaks pühakirja täieliku kreekakeelset koopiat ja see, et üks neist oli puusepa perekonnas, tegi Joosepi kodust palju külastatud koha ning võimaldas Jeesusel kasvades kohata peaaegu lõputu vooluna saabuvaid tõsiseid õppureid ja siiraid tõeotsijaid. Enne selle aasta lõppu oli Jeesus hindamatu käsikirja oma valdusesse võtnud, sest talle oli tema kuuendal sünnipäeval öeldud, et selle püha raamatu on talle kinkinud tema tuttavad ja sugulased Aleksandriast. Üsna pea oskas ta seda juba vabalt lugeda. Jeesuse noorusea esimene vapustus saabus siis, kui ta polnud veel 6-aastanegi. Talle oli tundunud, et ta isa või vähemalt temaga koos teab kõike. Seega võite kujutleda uudishimuliku lapse üllatust, kui ta küsis oma isalt äsja toimunud kerge maavärina põhjust ja kuulis Joosepit ütlemas, mu poeg, ma tõesti ei tea. Jeesuse avastusest, et tema maised vanemad ei ole ülitargad ega kõike teadvad, sai alguse kaua kestev ja häiriv pettumus. Joosep mõtles algul Jeesusele öelda, et maavärina tekitas Jumal, aga hetke järel mõelnud, sai ta aru, et niisugune vastus võib esile kutsuda uusi ja veelgi enam kimbutust valmistavaid küsimusi. Isegi Jeesuse varases lapseeas oli tema küsimustele füüsiliste ja sotsiaalsete nähtuste kohta väga raske mõtlematult vastata, et need on kas jumalast või kuradist. Jeesus oli pikka aega nõus pidama õpetust headest ja kurjadest vaimudest, mida juudi rahvas valdavalt uskus intellektuaalsete ja vaimsete nähtuste võimalikuks seletuseks. Kuid hakkas üsna varakult kahtlema, kas need nähtamatud mõjud põhjustavad maailmas ka füüsilise loodusnähtusi. Enne Jeesuse 6-aastaseks saamist, varasuvel esimesel aastal enne Kristust, tulid Naatsareti perekonda külastama Sakaarias ja Elisabet oma poja Johannesega. Jeesusele ja Johannesele oli see nende mäletamist mööda esimene külaskäik õnnelikuks ajaks. Kuigi külalised said jääda vaid mõneks päevaks, rääkisid vanemad oma vahel paljudest asjadest, kaasa arvatud poegade tuleviku puudutavatest plaanidest. Sel ajal mängisid poisid ise maja katusel liiva sees klotsidega ja veetsid lõbusalt aega nagu poisid ikka. Kohtunud Johannesega, kes pärines Jeruusalemma lähedalt, hakkas Jeesus tundma ebatavalist suurt huvi Iisraeli ajaloo vastu ja uurima üksikasjalikult hingamispäeva riituste, sünagoogide jutluste ning ikka ja jälle toimuvate mälestuspühade tähendust. Ta isa seletas talle kõigi nende pühade tähtsust. Esimene neist oli kesktalvine pidulik valguste püha, mis kestis 8 päeva, kus juures alustati ühe küünla süütamisest ja igal õhtul lisati uus küünal. Sellega mälestati templi pühitsemist pärast seda, kui Juudas Makabi taastas templis Moosese seaduste järgi toimunud teenistused. Järgmine oli juutide varakevadine rõõmupüha Puurim, Estri ja tema kaudu Iisraeli vabanemise püha. Sellele järgnes pidulik paasapüha, mida täiskasvanud pühitsesid võimaluse korral alati Jeruusalemas. Lapsed aga pidasid kodus meeles, et kogu nädala ei tohi süüa hapendatud leiba. Edasi tuli uudse viljapüha ja viimane, kõige pühalikum oli uus aasta päev, lepituspüha. Kuigi Jeesuse noorel meelel oli neist pühadest ja kommetest kohati raske aru saada, mõtles ta nende üle tõsiselt ja osales siis innukalt lehtmajade püha pidustustes, mis oli kogu juudi rahvale iga-aastane puhkuse aeg, mil nad elasid väljas lehtonnides ja andusid rõõmudele ning naudingutele. Joosepile ja Maarjale valmistasid sel aastal muret Jeesuse palved. Poiss soovis rääkida oma taevase isaga peaaegu samamoodi nagu oma maise isa Joosepiga. See kõrvale kaldumine pühalikumast ja aupaklikumast suhtlemisest jumalusega ajas tema vanemaid, eriti ema, veidi segadusse, kuid nad ei suutnud poissi veenda ennast muutma. Ta palvetas nii, nagu talle oli õpetatud ja pärast seda soovis lihtsalt oma taevase isaga veidi vestelda. Sama aasta juunis andis Joosep oma töökoja Naatsaretis vendadele üle ja alustas ametlikult tegevust ehitusettevõtjana. Enne aasta lõppu oli pere sissetulek enam kui 3-kordistunud. Naatsareti peret ei pitsitanud kuni Joosepi surmani enam kunagi vaesus. Pere kasvas üha suuremaks ja kulutas palju raha lisaharidusele ning reisidele, kuid Joosepi suurenevad sissetulekud pidasid kasvavate kulutustega alati sammu. Paaril järgmisel aastal tegi Joosep üsna palju tööd Kaanas, Galilea, Betlemmas, Magdalas, Nainis, Seforises, Kapernaumas ja Een Tooris ning ehitas üsna palju ka Naatsaretis ja selle ümbruses. Kui Jaakobus oli juba piisavalt suur, et ema kodus aidata ja nooremate laste eest hoolitseda, rändas Jeesus sageli koos isaga neisse ümbruskonna linnadesse ja küladesse. Jeesus oli väga tähelepanelik ja sai neilt reisidelt palju praktilisi teadmisi, talletades usinalt mällu tähelepanekuid inimese ja tema maapealse eluviisi kohta. Sel aastal suutis Jeesus oma tugevaid tundeid ja impulsse paremini kohandada perekondliku koostöö ja koduse distsipliini vajadustega. Maarja oli armastav ema, kuid nõudis üsna ranget distsipliini. Joosepil oli Jeesuse üle suurem mõjuvõim. Ta tavatses poisiga istet võtta ja selgitada talle põhjalikult, miks kogu pere heaolu ja rahu nimel on vaja isiklike soove distsipliiniga ohjeldada. Kui Jeesusele oli olukord selgitatud, oli ta alati arukalt nõus koostööd tegema ning vanemate soove ja perekonnas kehtivaid reegleid austama. Oma vaba aja, kui polnud vaja majapidamises ema aidata, veetis ta päeval lilli ja muid taimi ning öösiti tähti uurides. Vanemaid tegi ärevaks tema kalduvus lamada selili ja vaadata imetledes täis taevast veel kaua pärast selle korda armastava Naatsareti pere tavalist magama mineku aega. Neljas. Seitsmes eluaasta. Esimene aasta peale Kristust. See oli Jeesuse elus tõesti sündmusrikas aasta. Jaanuari algul oli Galileas tugev lumetorm. Maha sadanud lumekiht oli üle poole meetri paks ja see oli suurim lumesadu, mida Jeesus oma elu jooksul üldse nägi, ning üks paksemaid lumikatteid Naatsaretis 100 aasta jooksul. Juudi laste mängud olid Jeesuse ajal üsna piiratud. Lapsed matkisid oma mängudes liigagi sageli täiskasvanutes tõsisemaid tegemisi. Nad mängisid palju pulmi ja matuseid, sageli nähtud vaatemängulisi tseremooniaid. Nad tantsisid ja laulsid, kuid neil oli vähe organiseeritud mänge, mida on mänginud hilisemate aegade lapsed. Jeesus mängis koos ühe naabripoisiga ja hiljem vend Jaakobusega meeleldi puusepa töökoja taganurgas, kus oli nende jaoks palju laaste ja puuklotse. Jeesusel oli raske aru saada, miks osa mänge on sabati ajal keelatud, kuid ta täitis alati oma vanemate soovi. Tal oli oma ajastu ja põlvkonna tingimustes vähe võimalusi oma tugevat nalja ja mängusoont välja elada, kuid 14. eluaastani oli ta enamasti rõõmsameelne ja muretu. Maarjal oli maja kõrval asuva lauda peal tuvila ja tuvide müügis teenitud kasumi annetasid nad erilisse Jeesuse hallatud heategevusfondi, kui olid rahast maha arvanud kümnise ja maksnud selle sünagoogi ametnikule. Ainus tõeline õnnetus, mis Jeesusega selle ajani oli juhtunud, oli alla kukkumine tagaõue kivitrepist, mis viis lõuendist katusega magamistuppa. See juhtus juulikuus, ootamatult idast saabunud liivatormi ajal. Peent liiva tuiskavad kuumad tuuled puhusid tavaliselt vihmahoo ajal, eriti märtsis ja aprillis. Juulis oli niisugune torm erakordne sündmus. Tormi puhkedes mängis Jeesus nagu ikka katusel, sest see oli kuival aasta ajal tema tavaline mängukoht. Kui ta hakkas trepist alla minema, pimestas liiv teda ja ta kukkus. Pärast seda õnnetusjuhtumit ehitas Joosep trepile mõlemale poole käsipuu. Seda õnnetust polnud kuidagi võimalik ära hoida. Hooletuses ei saanud süüdistada keskteelistest ajalike kaitsjaid, poisi juurde valvama määratud üht esmast ja üht teist keskteelist. Süüdi polnud ka kaitseseeravid. Seda lihtsalt ei saanud vältida. Kuid see kerge õnnetus, mis juhtus Joosepi Een Tooris viibimise ajal, tekitas Maarjas nii suurt ärevust, et ta püüdis Jeesust mitu kuud endale väga lähedal hoida. Kuigi see polnud eriti tark tegu. Taevased isiksused ei sekku omavoliliselt ainelistesse õnnetustesse igapäevastesse füüsilise iseloomuga juhtumitesse. Tavalises olukorras saavad tõotatud mees- ja naisisikute kaitsmiseks sekkuda ainelistesse tingimustesse ainult keskteelised ja ka need olendid võivad seda teha ainult erandkorras, kõrgemalt saadud konkreetse korralduse põhjal. See oli aga vaid üks mitmest väiksemast õnnetusest, mis selle uudishimuliku ja seiklusimulise noormehega juhtus. Kui kujutlete ühe tavalise aktiivse poisi lapsepõlve ja noorusiga, oskate üsna hästi arvata, kui palju muret ta oma vanematele, eriti emale, tekitas. Naatsareti pere neljas liige Joosep sündis kolmapäeval, 16. märtsi hommikul esimesel aastal peale Kristust. Viies. Koolipäevad Naatsaretis. Jeesus oli nüüd 7-aastane ja selles vanuses pidid juudi lapsed hakkama sünagoogi koolides ametlikult haridust omandama. Selle aasta augustis algaski Jeesusel Naatsaretis sündmusrikas kooliaeg. Poiss luges, kirjutas ja rääkis juba soravalt kaht keelt, aramea ja kreeka keelt. Nüüd tuli talle õppida, lugema, kirjutama ja rääkima heebrea keelt. Ta ootas eesseisvat koolielu tõesti innukalt. Jeesus käis 3 aastat kuni 10-aastaseks saamiseni Naatsareti sünagoogi algkoolis. Nende 3 aasta jooksul uuris ta heebrea keeles kirja pandud seaduste raamatu põhialuseid. Järgmised 3 aastat veetis ta edasi jõudnute koolis ja õppis valjusti korrates pähe pühade seaduste sügavamaid õpetusi. Ta lõpetas sünagoogi kooli oma 13. eluaastal, mil sünagoogi juhid andsid ta tema vanematele üle haritud ja käsuseadusi tundva pojana, kes oli nüüdsest Iisraeli riigi vastutusvõimeline kodanik, millega kaasnes õigus osaleda Jerusalemas paasapüha pidustustel. Tol aastal käiski Jeesus koos oma isa ja emaga esmakordselt paasapühal. Õpilased istusid Naatsareti koolis poolkaares põrandal. Õpetaja Hassan, sünagoogi ametnik, istus aga nende vastas. Nad alustasid 3. Moosese raamatust, seejärel õppisid teisi seaduse raamatuid ja uurisid prohvetite raamatuid ning psalme. Naatsareti sünagoogil oli pühakirjade täielik heebreakeelne kogu. Kuni 12. eluaastani ei õpitud midagi muud kui pühakirju. Suvekuudel olid koolipäevad palju lühemad. Jeesusest sai õige kiiresti meisterlik heebrea keele tundja ja kui Naatsaretis ei viibinud parajasti mõnda tähtsat külalist, paluti tal tema nooruses sageli sabati teenistusele kogunenud usklikele heebrea keelset pühakirja ette lugeda. Neil sünagoogi koolidel polnud muidugi mingeid õpikuid. Õpetamine toimus nii, et Hassan ütles lause ja õpilased kordasid seda kooris. Kui õpilane sai kasutada kirjalikke seaduse raamatuid, õppis ta neist valjusti lugedes ja pidevalt korrates. Lisaks ametlikule koolitarkusele hakkas Jeesus aimu saama ka maailma igast nurgast saabuvate inimeste loomusest, sest tema isa töökojas käis inimesi paljudest maadest. Vanemaks saades vestles ta vabalt karavani reisijatega, kes allika ääres puhkasid ja einestasid. Hea kreeka keele oskajana polnud tal karavani reisijate ja juhtidega suhtlemisel peaaegu üldse raskusi. Naatsaret oli karavani tee vahejaam ja reisiteede ristumispunkt. Selle elanikkond oli suures osas paganlik. Samal ajal tunti seda laialt kui juudi traditsiooniliste seaduste liberaalse tõlgendamise keskust. Galileas suhtlesid juudid paganatega vabamalt, kui juudamaal tavaks oli. Naatsareti juudid tõlgendasid aga sotsiaalseid piiranguid, mis põhinesid kartusel end paganatega kokku puutudes rüvetada liberaalsemalt kui üheski teises Galilea linnas. Ning neis tingimustes levis Jerusalemmas ütlus, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Oma moraalsed tõekspidamised ja vaimukultuuri omandas Jeesus põhiliselt kodus. Hassanilt sai ta suure osa intellektuaalsest ja teoloogilisest haridusest, kuid oma tõelise hariduse, meele ja südame valmisoleku, raskete eluprobleemidega silmitsi seismiseks, sai ta kaas inimestega suhtlemisest. Just see lähedane suhe teiste inimestega, nii noorte kui vanade, nii juutide kui paganatega, andis talle võimaluse inimkonda tundma õppida. Jeesus oli omandanud oskuse inimesi täielikult mõista ja ustavalt armastada. Oma sünagoogi aastatel oli ta hiilgav õpilane. Tema suureks eeliseks oli 3 keele valdamine. Kui Jeesus koolis kursuse lõpetas, märkis Naatsareti Hassan Joosepile, et ilmselt õppis tema Jeesuse uurivatest küsimustest rohkem, kui suutis ise poisile õpetada. Jeesus õppis oma kooli aastatel palju uut ja sai suurt innustust sünagoogis toimunud sabati jutustest. Tavaliselt paluti sabatiks Naatsareti saabunud tähtsaid külalisi sünagoogis esineda. Kasvades kuulis Jeesus paljusid suuri mõtlejaid kogu juudi maailmast, oma seisukohti esitamas. Seal hulgas paljusid sugugi mitte ortodokseid juute, sest Naatsareti sünagoog oli eesrindlik ja liberaalne heebrea mõtte ning kultuurikeskus. Kui lapsed 7-aastaselt kooli astusid, juudid olid just kehtestanud kohustusliku hariduse seaduse, oli tavaks, et nad valisid endale sünnipäeva teksti, omamoodi kuldreegli, millest õpingute ajal juhinduti ja mis sai 13-aastaselt kooli lõpetades sageli lahti räägitud. Jeesus oli valinud teksti prohveti Jesajalt. Issanda ja Jumala vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama vaimupimedate silmi. Naatsaret oli üks heebrea rahva 24 preestrite keskusest. Ent Galilea preesterkond tõlgendas traditsioonilisi seadusi liberaalsemalt kui juuda kirjatargad ja rabid. Naatsaretis oldi ka sabati pidamisel vabameelsemad. Seepärast tavatses Joosep viia Jeesuse sabati pärastlõunal jalutama ja üks nende lemmikretki oli ronimine kõrgele mäele nende kodu lähedal, sest sealt avanes panoraamne vaade kogu Galileale. Loodes nägid nad selgelt päevadel pika järveni ulatuvat Karmeli mäe aheliku ja Jeesus kuulis korduvalt oma isa jutustamas lugu Eeliast, ühest esimesest heebrea prohvetite pikas reas, kes tegi etteheiteid Ahabile ja paljastas Baali preestrid. Põhjapool kõrgus majesteetlikus hiilguses Hermoni mäe lumine tipp, mis hõivas kogu silmapiiri. Ülemised nõlvad särasid peaaegu kilomeetri ulatuses igilumes. Kaugel idas võisid nad eristada Jordani orgu ja Taamal Moabi kaljumägesid. Lõunas ja idas võisid nad näha ka Kreeka-Rooma Dekapolise linnu, sealsete amfiteatrite ja uhkeldavate templitega, kui päike nende marmormüüridele paistis. Jäänud sinna päikese loojanguni, eristas nende silm kaugel vahemerel seilavaid laevu. Jeesus nägi 4 suunast karavane looklemas Naatsareti ja linnast välja ning lõuna pool Estraeloni avarat ja viljakat tasandiku, mis laius Kilboa mäe ja Samaaria poole. Kui nad ei roninud kõrgemale kauget maastiku vaatama, siis jalutasid nad jälgides, kuidas loodus aastaaegade vaheldudes oma ilmet muudab. Jeesuse varaseim väljaspool kodu saadud õpetus kätkes aupaklikku ja osavõtliku suhtumist loodusesse. Enne 8-aastaseks saamist tundsid Jeesust kõik Naatsareti emad ja noored naised, kes olid teda kohanud ja temaga vestelnud allikal, mis jäi tema kodu lähedusse ning oli üks linna suhtlemis- ja kuulujutu keskusi. Jeesus õppis sel aastal lüpsma pere lehma ja hoolitsema teiste loomade eest. Selle ja järgmise aasta jooksul õppis ta ka juustu valmistama ja kangast kuduma. Kui ta 10-aastaseks sai, oli ta juba oskuslik kuduja. Umbes sel ajal said Jeesus ja naabripoiss Jaakob suurteks sõpradeks potsepaga, kes voolava allika lähedal tööd tegi. Vaadates Naatani, osavaid sõrmi, kedral savi voolimas, tegid mõlemad mitmel korral otsuse hakata suurena potsepaks. Naatan armastas poisse väga ja andis neile sageli mängimiseks savi. Ta püüdis nende loovad kujutlusvõimet ergutada, pannes neid mitmesuguste esemete ja loomade voolimises omavahel võistlema. 6. Tema 8. eluaasta, 2. aasta peale Kristust. See oli koolis huvitav aasta. Kuigi Jeesus polnud mingi erakordne õpilane, oli ta usin ja kuulus klassi parima kolmandiku hulka, tehes oma tööd nii hästi, et võis iga kuu 9 nädalaks koju jääda. Ta veetis selle nädala tavaliselt kas oma kalurist onuga Galilea järve kallastel Magdala lähedal või teise onu ema venna talus 8 kilomeetrit Naatsaretist lõunas. Kuigi ema oli Jeesuse tervise ja turvalisuse pärast liigset ärevust tundma hakanud, leppis ta järgult nende kodust eemal viibimistega. Kõik Jeesuse onud ja tädid armastasid teda väga, mis põhjustas nende vahelise elava konkurentsi, kes saab neil igakuistel külastustel selja vahetult järgnevatel aastatel tema seltsis viibida. Esimene nädalane külaskäik onu talusse pärast seal väikesena viibimist toimus selle aasta jaanuaris. Esimese nädalase kalastamiskogemuse sai Jeesus Galilea järvel maikuus. Umbes sel ajal kohtas Jeesus ka Damaskusest pärit matemaatika õpetajat ja õppinud temalt mõned uued arvutusmeetodid, tegeles ta mitu aastat üsna palju matemaatikaga. Tal arenes välja hea numbrite, kauguste ja proportsioonide taju. Jeesus kiindus väga oma venda Jaakobusse ja hakkas selle aasta lõpupoole talle tähestiku õpetama. Sel aastal jõudis Jeesus harfi õpetajaga kokkuleppele ja hakkas piimatoodete eest tunde võtma. Tal tekkis erakordne huvi kõige muusikaga seonduva vastu. Hiljem äratas ta ka oma noortes kaaslastes vokaalmuusika vastu huvi. 11-aastaselt oli ta juba meisterlik harfi mängija ja talle meeldis väga pereliikmetele ning tuttavatele oma erakordseid tõlgendusi ja andekaid improvisatsioone esitada. Kuigi Jeesus jõudis koolis endiselt kadestamisväärselt edasi, ei läinud tema vanematel ja õpetajatel kõik alati ladusalt. Poiss esitas järjekindlalt nii teaduse kui ka religiooni, eriti geograafia ja astronoomia kohta palju kimbatust tekitavaid küsimusi. Iseäranis huvitas teda, miks Palestiinas vahelduvad kuiv ja vihmane aastaaeg. Ta otsis korduvalt seletust Naatsareti ja Jordani oru suurtele temperatuuri vahedele. Ta küsis neid arukaid, kuid kimbatust tekitavaid küsimusi lausa lakkamatult. Tema kolmas vend Simon sündis sel aastal teisel aastal peale Kristust reede 14. aprilli õhtul. Veebruaris tuli Nahor, üks Jeruusalemma rabide akadeemia õpetajaid Naatsareti Jeesust vaatama, olles enne käinud sama ülesandega Sakaariase kodus Jeruusalemma lähedal. Ta saabus Naatsareti Johannese isa soovitusel. Jeesuse aval ja ebatraditsiooniline suhtumine usu küsimustesse šokeeris teda algul mõnevõrra, kuid ta pidas selle põhjuseks Galilea kaugust heebrea hariduse ja kultuuri keskustest ning soovitas Joosepil ja Maarjal lubada Jeesusel temaga Jeruusalema tulla, kus ta võiks juudi kultuuri keskuse haridus ja koolitusvõimalusi kasutada. Maarja oli juba pooleldi nõus, olles veendunud, et ta vanimast pojast saab messias juutide vabastaja. Joosep aga kõhkles. Ta oli küll niisama kindel, et Jeesusest saab ette määratud saatusega inimene, kuid tal polnud kindlat veendumust, missugune see ette määratus on. Ta ei kahenud aga kunagi päriselt selles, et ta pojal on maa peal mingi suur missioon täita. Mida enam ta Nahori soovituse peale mõtles, seda enam kahtles ta, kas Jeesuse Jeruusalemma minek oleks tark tegu. Et Joosep ja Maarja jäid selles küsimuses lahkarvamusele, küsis Nahor neilt luba anda asi Jeesuse enda otsustada. Jeesus kuulas tähelepanelikult, rääkis Joosepi, Maarja ja müürsõpast naabri Jaakobiga, kelle poeg oli tema lemmik mängukaaslane, ning teatas siis kahe päeva pärast, et kuna ta vanemate ja nõuandjate arvamused lahknevad ja et ta ei söönda nii tähtsa otsuse eest vastutust enda peale võtta, eelistamata kindlalt ei ühtega teist varianti, oli ta teinud olukorda tervikuna arvesse võttes lõpuks otsuse rääkida oma taevase isaga. Kuna ta polnud vastuses täiesti kindel, tundis ta, et peab jääma pigem koju oma ema ja isa juurde, lisades, et nad armastavad mind nii väga ja suudavad kindlasti teha minu heaks rohkem ning suunata mind turvalisemalt kui võõrad, kes võivad ainult vaadata mu keha ja jälgida minu meelt, kuid vaevalt mind tõeliselt tunda. Kõik imestasid tema sõnu ja Nahor läks oma teed, Jeruusalemma tagasi. Uuesti tuli Jeesuse kodust lahkumine kaalumisele alles palju aastaid hiljem.